Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
1. decembra prije 100 godina stvorena je Jugoslavija, zemlja koje nema već 27 godina, ali njeni duhovi još žive. Tim povodom za radio Slobodna Evropa govore bivši jugoslavenski političari Rajiv Dizdarević, Stipe Mesić, Dušan Škrebić, Dmitri Rupel, Ciril Ribičić i Latinka Perović, zatim književnik Miljenko Jergović, te analitičari Ivo Banac, Ljubodrag Dimić, Husnija Kamberović, Sergej Flere i Božidar Jezernik, priredio Dragan Štavljanin.
Zašto je Jugoslaviju bilo teže zamisliti nego ostvariti, te da li je bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena, da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori, te da li je jugoslovenstvo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli. Ovo su samo neka od pitanja na koja ne postoje jasni odgovori, odnosno saglasnost o njima. Stoga se nameće i dilema na koji način se sećati Jugoslavije. Poslednji lider slovenačkih komunista, Ciril Ribičić.
Pa gledajte, kad se radi o mrtvim ljudima, mi govorimo, kažemo sve najbolje o njima. Kad se radi o mrtvim državama, to je nekako drugačije. Posebno kad se neki razvoj ne završi dobro, što važi i za prvu i za drugu Jugoslaviju.
Stvorena je Kraljevina Jugoslavija, potom socijalistička, da bi na njihovim ruševinama nastalo više država. Sa učestalim promjenama država i ljudi su menjali svoja uverenja, ističe književnik Miljenko Jergović.
Naš problem je to što su se ljudi premetnuli do jučerašnji komunisti kao današnji veliki nacionalisti, naravno veliki vjernici. I u tom smislu, da, naravno, stogodišnjicu Jugoslavije bi personalno ove godine slavili ovi ljudi koji se Jugoslavije najviše groze.
Do nesuglasica je došlo već prilikom samog osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine. Prvi šef slovenačke diplomatije, Dimitrij Rupel.
Bio srpski koncept koji je bio i koncept pobednika u Prvom svjetskom ratu. Problem Slovenaca i Hrvata je bio taj da su oni bili na pogrešnoj strani u ratu, pa su zbog toga morali biti spremni na više koncesija Srbima.
Zagrebački historičar Ivo Banac.
A što se Slovenaca i Hrvata tiče, naravno da su oni u Jugoslaviji vidjeli jamstvo zaštite vlastitih teritorija. Pa to je posve normalno. Mislim, zato su i jurili u Beograd 1. prosinca 1918. jer su Italijani već izlazili na obalu i zauzimali čitave dijelove. Onako kao što su oni mislili da njima pripada po londonskom tajnom ugovoru.
Srbija je polazila od svoje uloge kao pobednice u ratu. Član Srpske akademije nauka i umetnosti Ljubodrag Dimić.
To je nešto što danas iz današnje perspektive izgleda kao nedemokratski čin. Ali ujedinjenje u jednom ratnom vihoru ne može da ima elemente demokratičnosti, dogovora, potpisivanja ugovora. Uz ostalo što je tražila i hrvatska politička elita, ta država nastaje na maču, ta država nastaje na velikim žrtvama koje su položene, ta država nastaje u jednom ratu u kome su Jugosloveni bili međusobno suprotstavljeni. I to ostavlja tragove.
Delegacija Hrvata, Slovenaca i Srba preko Drine dolazi u Beograd 1. decembra da uruči regentu Aleksandru predlog o ujedinjenju. Poslednji predsjednik predsjedništva SFRJ Stipe Mesić.
Sigurno su bila nerealna očekivanja jer vidimo sa svim onim što se događalo poslije ujedinjenja. Dakle, ono što je želio Radić, to je da se na drugi način pregovara i da se ispregovara ta zajednička država. Zato je on rekao da idu kao guske u maglu.
Svako je imao svoju kalkulaciju, Miljenko Jergović.
I tako je simbolički zapravo nastajala Jugoslavija. Od tih srpskih oficira koji nisu imali ni minimalnu svijest o tome da stvaraju nešto što će se razlikovati od Srbije i od ovih austrougarskih oficira na čelu sa Kvaternikom, koji nisu imali ni minimalnu volju da sudjeluju u stvaranju bilo čega. Oni su samo imali volju da izađu neporaženi iz rata koji su izgubili.
Istoričarka iz Beograda, Latinka Perović.
Kako se govorilo, Jugoslaviju je lakše zamisliti nego ostvariti.
Od početka do nestanka prve Jugoslavije 1941. godine vođene su žestoke rasprave o njenom karakteru. Latinka Perović.
Od jedne centralizovane unitarne države do federalnih, konfederalnih koncepcija, sve su to sadržali ti predlozi da bi se taj ustav izglasao nekvalifikovanom većinom i u suštini zbog odsustva hrvatskih predstavnika u Narodnoj skupštini učinio kroz celo postojanje prve Jugoslavije tu Jugoslaviju nelegitimnom državom.
Antropolog iz Ljubljane Božidar Jezernik pak smatra da je u startu trebalo stvarati jugoslovensku naciju.
Ali da se je od 1. decembra 1918. godine dalje radilo, kao što je rekao recimo Massimo Dacelio, kad je osnovana Italija, sada imamo Italiju, treba da stvaramo Italijane, da kada imamo Jugoslaviju, sada treba da stvaramo Jugoslovene, sve bi drugčije završilo.
Miljenko Jergović.
Taj period između 1918. i 1941. je zapravo bio period akumuliranja zla koje će 1941. eksplodirati.
Iako je komunistička partija proklamovala nadnacionalni program, njeni lideri su ubrzo počeli da se sukobljavaju na etničkoj osnovi. Istoričar iz Sarajeva Husnija Kamberović.
Nema sumnje da su sporovi među jugoslavenskim komunistima postojali dugo godina i da je na toj poznatoj sjednici 62. koju su kasnije mnogi uzimali kao početak raspada Jugoslavije došlo doista do jednog Titovog dramatičnog upozorenja da se Jugoslavija nalazi na prekretnici i da ona bi se mogla raspasti.
I da će se otići
do vraga, kako je to on rekao.
Dolazi do otvorenih političkih obračuna. Tako je na Brionskom plenumu 1966. smenjen potpredsjednik Jugoslavije Aleksandar Ranković po optužbi za prisluškivanje Tita, potom lideri MASPOK-a u Hrvatskoj 1971. i srpskih liberala 1972. Među njima i Latinka Perović.
Pa bio je taj veliki četvrodnevni razgovor sa 40-ak ljudi vodećih iz Srbije od 45. pa nadalju. To je bila jedna zanimljiva panorama gledišta gde je Tito ostao u manjini, ali je na kraju održao govor u kome je rekao pa nije važno šta misli većina. Nikezić je meni, pošto smo sedeli zajedno, rekao pa možda je ovo trebalo čuti.
Ta odluka je imala dalekosežne posljedice, smatra Rajf Dizdarević, predsjednik predsjedništva Jugoslavije 1988. i 89. godine.
Ja sam mislio tada, mislim sada i otiću s time. Ja mislim da je greška Tita i najužeg rukovodstva smjenjivanjem Marka Nikezića i te garniture koja je postojala tada u Srbiji. Ja mislim da to rukovodstvo nije smijenjeno. Čitav tok razvoja u zemlji bi bio drugačiji.
Dok se kralj Aleksandar zalagao za integralno jugoslovenstvo, Tito je bio pobornik bratstva i jedinstva. Božidar Jezernik.
Kralj Aleksandar bio je moderniji vladar od maršala Tita. Čuvajte Jugoslaviju, su reči koje su asocirane sa njim. A sa Titom, posle Tita, Tito. Tu nema nikakve naroda, nema nikakve države.
Rajf Dizdarević smatra pak da je Tito bio izuzetna ličnost.
Za Tita se kaže s pravom da je bio građanin svijeta i da je bio državnik svijeta. Svjedok sam, moram da kažem, te činjenice. Na kraju krajeva, prije njegovog hospitaliziranja u Ljubljani, ja sam sa njim proveo 22 dana u Bugojnu. Tito je stalno govorio, To je bilo razmišljanje i zabrinutost šta može doći poslije njega. On je u jednom trenutku nama rekao, znate šta je, ako bi ljudi poslije mene rekli da je sve bilo dobro dok sam ja bio, a da poslije mene ništa ne valja, šta smo onda mi učinili?
Historičarka Latinka Perović.
Jedna od historičarki u svetu koja se dosta bavila raspadom Jugoslavije napisala je malo cinično, Titova najveća greška je što je umro.
Sabrina Ramet.
Sabrina Ramet.
Nakon Titove smrti 1980. godine ubrzava se kriza u Jugoslaviji. Rajf Dizdarević.
Postoji pitanje šta je dovelo do toga da se na prostoru Jugoslavije tom snagom i silinom pojavi nacionalizam. Grijeh je na svima nama. Mi smo kasnili da idemo dalje sa ustavnim promjenama. Čim smo stali na pola puta, pa ni dole ni tamo, otvorio se jedan prostor za sukobljavanje.
Tokom 1980-ih najžešći su bili sukobi između komunističkih rukovodstava Slovenije i Srbije. Ciril Ribičić.
Moje mišljenje je da je bila teza najpre Srpske akademije koju je preuzeo Milošević o tome da je srpski narod ugrožen u Jugoslaviji. Glupost, obična glupost. Meni je jasno, da moj pogled je takav da je Tito kad je pravio granice posle Drugog svjetskog rata, da je pazio na to da ne bi došlo do prevlasti najvećeg naroda u Jugoslaviji, da ne bi srpski narod dobio tu prevladu kao većinski narod. Ali govoriti o tome da srpski narod nije imao utjecaja, da je bio ugrožen u Jugoslaviji, da su ga ugrožavali drugi, ko to drugi?
Ljubodrag Dimić smatra da se memorandum Srpske akademije neopravdano anatemiše.
Problem je u tome što to nije dokument Srpske akademije nauke i umjetnosti. Taj dokument nikad nije prihvaćen u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti, nikad nije dorađen do kraja. On je na volšeban način došao u javnost, mimo volje tela same akademije. On se ne eksploatiše u Zagrebu i Ljubljani u trenutku kada se pojavio. On se eksploatiše nekoliko godina kasnije. Po mom sudu, memorandum je bio odbrana Jugoslavije.
Dušan Škrebić je bio predsjednik predsjedništva Srbije od 1984. do 1986. Njegova podrška Slobodanu Miloševiću na 8. sednici godinu dana kasnije bila je presudna u uklanjanju Ivana Stambolića.
Slobodan Milošević i sa onom svojom izjavom niko ne sme da vas bije i tako dalje, on je tu dobio neku energiju, neku snagu jer je smatrao da može da se smiri Kosovo. U prvo vreme sam ga podržao jer sam smatrao da može nešto da uradi.
Međutim, Škrebić i Milošević su se kasnije razišli.
On je tada još bio u vrhuncu svoje moći. Taj njegov govor na Gazimestanu koji je kasnije puno puta pominjano, on je tu pogrešio, on je imao jednu rečenicu da se stvari u Jugoslaviji mogu rešavati demokratskim putem, a Boga mi i oružjem. E, to mu nije trebalo, jer posle toga njemu nisu više verovali ovi drugi predsjednici koji su inače bili na pola puta izlaska iz Jugoslavije.
Sukobi se nižu jedan za drugim, uključujući na posljednjem kongresu jugoslovenskih komunista početkom 1990. Ciril Ribičić.
Kad sam ja bio postao predsjednikom Saveza komunista Slovenije, odmah za mjesec dana smo imali 14. kongres. Milošević je u nekoj izjavi rekao da on zna da smo bili pripremljeni na odlazak, da smo već zapakirali kufere prije. Evo da kažem vrlo otvoreno, to je istina. Mi smo odlučili da otiđemo sa kongresa tada kad smo vidjeli da o našem programu Europa sada nije bilo ni jedne pozitivne riječi.
Ubrzo se u Sloveniji održavaju prvi višestranački izbori na kojima pobeđuje opozicioni Demos. Dimitri Rupel postaje šef diplomatije.
Odmah kad smo došli na vlast, aprilu, maju, mjesecu 90. godine, počele su pripreme. Neke jedinice na granici sa Hrvatskom, Bila Krajina, Kočevje i tako dalje, tamo su se spremale jedinice. Mi smo bili spremni, mi smo mislili da ćemo ići van još prije, ali smo čekali oružje, koliko ja znam. Pomoć je dolazila iz Izraela.
Slovenija i Hrvatska započinju tajne diplomatske aktivnosti u cilju dobijanja međunarodne podrške za osamostaljenje. Stipe Mesić.
Ja sam u jednom privatnom razgovoru sa jednim mojim prijateljem iz Slovenije, doktorom Božom Dimnikom, pošto je on dobar sa Genscherom. Tada je on bio ministar vanjskih poslova u Bonu. Pa sam ja kao predsjednik predsjedništva inkognito preko Slovenije i ja sam mu objasnio da će rat u Sloveniji biti kratak, da će biti krvav u Hrvatskoj, da će biti brutalan u Bosni i Hercegovini, a da će se na kraju i Srbija kupati u krvi. On je mene malo gledao, na njemačkom je pitao ovoga mog prijatelja Božu Dimnika, čuje on se to šali ili on to stvarno misli tako.
Uoči samog rata tajno se sreću lideri Srbije i Hrvatske Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Taj sastanak i dan danas izaziva kontroverze. Stipe Mesić.
Tuđman je to očito trebalo jer je on prvi puta tada dobio mogućnost da se obrati Miloševiću. Dakle, on je odbacio mene, Milošević je odbacio Jovića i oni su se našli u jednom Titovom lovištu u Karađorđevu. U Zagrebu smo ga čekali, ovaj hrvatski politički vrh, i Tuđman je došao oduševljen, razdragan i rekao je da smo pri razrješenju čitave ove situacije. Evo šta je Milošević predložio, da Hrvatska dobije banovinske granice iz 39. i Cazin, Kladušu i Bihać. Nakon malo rasprave, ja sam pitao Tuđmana, čekaj, šta kaže Alija? Alija nema šta reći kad se hrvatske i srpske škare slože. Alija nema, može se samo složiti, ali ne može ništa drugo napraviti.
Raspad Jugoslavije je bio neminovan, smatra sociolog iz Maribora Serge Flere.
Bilo ko da je bio na čelu bilo koje republike, stvar bi se raspala. Oni zastupaju svoje nacije, manje ili više vešto. I te nacije teže razlazu.
Jugoslavija se raspala i to u brutalnom ratu. Skoro 2,5 decenije kasnije građani na ovim prostorima i dalje osjećaju posljedice. Da paradoks bude veći, nijedan nacionalni spor zbog kojeg je izbila jugoslovenska kriza i dan danas nije rešen. Miljenko Jergović.
Drugi svjetski rat, kao ni prvi svjetski rat kod nas, zapravo nije ni završen. Nijedan ni drugi rat nisu završeni kao ni ovi ratovi 90-ih u ostalom. Mi smo vrlo vješti u započinjanju ratova i vrlo vješti u uskakanje u tuđe ratove i u tuđe vojničke čizme, ali izlazak iz rata je nešto do čega se ove zajednice i ove političke i kulturne elite još uvijek nisu uzdigle.
Dodatni je problem pokušaj revidiranja istorije. Stipe Mesić.
U svakom slučaju opasnost je velika ako mi sadašnja generacija ne uspijemo zaustaviti ovo profašističko divljanje i pokušaje da se revidira povijest. Da pobjednici budu poraženi, a poraženi iz Drugog svjetskog rata da budu pobjednici.
Umjesto da splasne, sve je žešći govor mržnje, upozorava Miljenko Jergović.
Ti vladajući nacionalistički narativi u ovim zemljama su, čini mi se, radikalniji i ekstremniji, dalje su otišli nego što su bili pred početak rata 91. godine.
Jugoslavija je rušena kao prevaziđena tvorevina, međutim nacionalisti vraćaju države naslednice u 19. vek, kaže Serge Flere.
Ba, Jugoslavija zbilja nije mogla da funkcioniše. Ni prva, ni druga, i postavili su jaki strukturalni razlozi, ali to što je ostalo posle Jugoslavije, to je sve zbilja jadno i bedno i sve je zbilja nacionalističko i autoritarno.
Osim Slovenije i Hrvatske, nijedna zemlja naslednica nije dostigla svoj društveni proizvod iz 1989. godine, Miljenko Jergović.
Mi smo danas zaostali za istočnom Evropom, a kamoli za zapadom. Ali umjesto toga smo dobili neki turobni istočno-evropski novokomponirani kapitalizam sa nekom polurazbojničkom prvobitnom akumulacijom kapitala.
Produbljuju se socijalne razlike i sve je veći broj siromašnih, ističe Rajiv Dizdarević.
Dakle, mislim da su izgubili svi narodi Jugoslavije, da je položaj radništva gori nego što je bio u Karađorđevićevoj Jugoslaviji.
Zbog takvog stanja jača jugonostalgija, kaže Božidar Jezernik.
Ipak se radilo o lepim snovima, o modernizaciji i napretku. To ime Jugoslavija značilo je baš to. Nije tek tako se govorilo da su najbolji sinovi naroda i najveći geniji radili na tome. Oni koji su rasturali, ne možemo da rečemo da su bili najbolji.
Rajiv Dizdarević.
Nije i ne može umrijeti nešto što se stvaralo decenijama i krvavim putevima.
Nužan je racionalni pristup, ističe Stipe Mesić.
Pa gledajte, dva eksperimenta je bilo na našem prostoru stvaranja jedne države. Ali i jedan i drugi su završili u krvi. Dakle, treći eksperiment nije nikom potreban. Ali ono što je potrebno, suradnja u našem prostoru na jednoj višoj razini, da budemo svjesni da su svi ratovi završili s mirom. Pa onda mora i ovaj rat koji na kraju nikad nije ni proglašen kao rat.
Iako je nestala pre 27 godina, nema sumnje da će duhovi Jugoslavije još dugo živjeti među njenim naslednicama. Ciril Ribičić.
Pa mislim da će ta polemika sa kojom smo počeli taj razgovor, dakle, polemika o tome da li samostalnost Republika i Pokrajina jača Jugoslaviju ili je slabi, da će nam trebati još nekih 100 godina da vidimo ko je tu bio upravo.
U nastavku vodimo vas daleko od politike. Govorimo o zlostavljanim ženama i njihovoj borbi za život dostojan čovjeka. Mnoge od njih spas traže u sigurnim kućama. U Bosni i Hercegovini samo je 8 sigurnih kuća. Iako je ova zemlja potpisnica brojnih međunarodnih konvencija, ove kuće uglavnom opstaju zahvaljujući međunarodnim fondovima i organizacijama. Maja Nikolić je zabilježila.
Sigurne kuće nekada su jedina slamka spasa ženama koje odluče pobjeći iz surove svakodnevice i nasilja koje trpe nekada i godinama. Upravo u jednoj od njih Šemsa je pronašla svoj način da krene dalje.
Puno mi je to dobro došlo i pričanje i da može bolje, znači ja sam se trudila, padala sam, ali sam ustajala, znači borila sam se, puno su me osnažili, puno su mi snage pružili.
Njena odluka, poput brojnih drugih koje zlostavljane žene moraju donijeti, nije bila ni malo lagana.
Trpila, na jednom mi je sinulo, neću više da trpim i odlučila sam čvrsto, jako da krenim. Uh-huh. Uzela sam dijete i ruksak dječji i izašla iz kuće.
Samo s tim ruksakom?
Samo s tim ruksakom.
Ponižavanja su joj, kaže, bila najgora.
Ne bih posavjetovala nikome da trpi niti jednu riječ, jer ne može se, ako pretrpiš jedno, moraš da trpiš i u buduće. Sve ide jedno po jedno dok vas malte ne napodne. Uh-huh. Ja sam trpila, hajde bit će bolje, nije moglo više, znači. Odlučila, život ide dalje, fino je.
Iako je statistika o povećanom nasilju nad ženama i u obitelji alarmantna, jedna od sigurnih kuća zbog nedostatka novca morala je biti zatvorena. Podaci kažu da je svaka druga žena u Bosni i Hercegovini žrtva nekog oblika nasilja, još od svoje 15. godine.
Mi uvijek primimo žrtvu, ali nikada nismo sigurni da li ćemo mi i hoćemo li i kada u toku godine i čak i da nam odobre sredstva kada će ona biti uplaćena. Tako da negdje ono što se mi zalažimo sada jeste da se obezbijedi to jedno sistemsko finansiranje sigurne kuće, budući da su prema zakonu Federacija Bosne i Hercegovine je negdje obavezno 70% da finansira rad sigurne kuće, a kantoni sa 30%.
Međutim, je li to, poštuje li se to?
Pa recimo da se ne poštuje na način kako je propisano zakonom. Sad kažem, negdje otprilike na godišnjem nivou koliko mi dobijemo putem ovih javnih poziva ne može zadovoljiti funkcioniranje 3 mjeseca rada sigurne kuće.
Bosna i Hercegovina potpisnica je brojnih svjetskih konvencija koje osiguravaju ljudska prava. Ipak u praksi sve drugačije funkcionira. UN Women u Bosni i Hercegovini zato se uključio u proces zaštite žena.
Sve države potpisnice međunarodnih dokumenata koji regulišu i postavljaju određene standarde u pružanju zaštite ženama i djevojčicama koje su preživjele nasilje, time se obavezuju kada potpišu te dokumente da će obezbijediti adekvatnu podršku žrtvama. S tim u vezi sve, dakle, države i vlade trebaju da se pobrinu da žene i djevojčice imaju jednak pristup tim uslugama.
Sigurne kuće ogroman su oslonac svim ženama.
Boravak u sigurnoj kući prema iskustvu žrtava koje su boravile daje zaista jedan onako novi pogled na cjelokupnu situaciju nasilja, bez obzira da li se one vratile u tu nasilnu sredinu ili se negdje u zajedničkim radom sa drugim institucijama radi na smirivanju, odnosno da kažem nekako poboljšanju njihovog funkcioniranja, zajedno se radi i sa počinjocem i sa žrtvom, oni dobiju jednu novu perspektivu u životu.
Hvala Bogu da ima i ovu. Da je Bogdom prije bilo nego prije ništa, pogotovo na selu, žene trpe, žene nisu školovane, radi, crnči, tako što znam, kako da kažem, ljudi uzmu fursata pojedini i žene moraju da trpi, nemaju kud, nemaš gdje, nisi zaposlen. Sve je to drugačije kad ja radim, kad ja imam moju platu. Ja mogu živjeti, znači moju djecu ću za se, Bože mu.
Šemsa je danas ponosna majka i nena. Do prije nekoliko godina govorili su joj da šuti i trpi, te da bude sretna jer ima jesti kruha, no nije željela pristati na to.
Ne, ja sam na jednom sve presjekla, znači stop, život ide dalje, moram da se borim, da idem dalje.
Ali nije vam bilo lako?
Nije bilo lako, teško je bilo pogotovo početak, ali eto tako vremenom, dan po dan, malo s ljudima komuniciraj, malo šta znam, malo sinu posvetim pažnje, malo školi, malo tako da život ide dalje, Bože moj, bit će bolji, nadamo se.
Žene poput Šemse se rijetko usude izaći u javnost, ali kada izađu, otvoreno ju pozore. Nasilje u obitelji je sve prisutnije.
Ovu priču pogledajte u video izdanju na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I BH firme sele u Evropsku uniju.
Za jedan dan sam registrovao firmu u Sloveniji, završio sve obaveze i već radim preko te firme. Zaista mnogo lakše i jednostavnije nego što je to ovdje.
Organskom hranom do bolje budućnosti.
Ja sam uglavnom na pijac Srebrenca, Bratunac. Ovdje pred kućom imam svoje mušterije stalne koje su uvjerile da je uglavnom neprskano, da je domaći proizvod.
Decenijsko strpljenje za izlazak iz kamenog doba.
Gradnja Sredskog vodovoda traje negdje 7-8 godina. I sada svake godine mi izgrađujemo u određenim fazama tog vodnog sistema. Prema raspoloženim sredstvima općinskog budžeta, općine Gračanica.
slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.